getting great pictures here at NASA Control Pasadena. Landing craft touched down on Mars, 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a little closer.
I'm off contact. A lot of dust blowing up there. More contact lost now, if anything. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
22.01, dobroveče, dobrodošli, vreme za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, a večeras pa različite stvari, različite teme za ljubitelje naučne fantastike, horora i fantazija. Doduše, večeras počet ćemo prvo sa pričom o jednoj domaćoj nagradi koja je ušla u svoju drugu godinu dodeljivanja. Bavit ćemo se onda malo superherojima i superherojskim filmima koji nas čekaju do 2020. godine, a onda opet malo o Boviju iz jedne druge vizure sa jedne tribine, ali to nas već naravno čeka u drugom satu. A ono što će možda biti onima interesantnim ljudima koje ne malo više zanima muzika, to je najava Carpenterovog, ne novog filma, nego čovjek se sada posvetio samo pravljenju muzike, a ta muzika i tekako zvuči filmski. Dakle, s jedne strane priča o tome, a s druge strane priča o jednom mladom čovjeku, Adamu Youngu, koji je od ove godine krenuo jedan interesantan projekat i, dakle, nešto više o tome između ostalog u večerašnjem izdanju emisije Pogled iz svemirskog broda. Naravno, bit će tu i one uobičajene rubrike. SF Vremeplov će biti na početku, imat ćemo vremena i za inspiraciju, na samom kraju rubrika Treća strana ploče, to je ono što će sigurno ići, i priča o jednom nastavku koji je bio na repertoaru bioskopa prošle godine. Ali da ne dužimo više, da krenemo sa muzikom. Dakle, ekipa koja će raditi za vas ova dva sata: Draško Šarić, organizacija, tonska realizacija Miloš Jović, mikrofon Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you
22 sata i 7 minuta, kako to obično biva, krećemo sa SF Vremeplovom, prostorom gde vam predstavljamo SF pronalaske ideje i tehnologije koji su pisci naučne fantastike razvijali kroz eto, više od jednog veka ovog žanra, a došli smo do 1956. godine i večeras krećemo sa dvostrukom zvezdom, delom Roberta Heinleina, gde postoji uređaj pod nazivom Hashconer ili ti ugao ćutanja, to bi bio bukvalan prevod, dakle nešto što treba da omogući privatnost. Naime, sistemom eliminacije zvuka, kompletnog zvuka iz jedne određene oblasti, na taj način vam omogućava jednostavno privatnost. Kod Franka Herberta je postalo nešto slično, a ovaj pisac se svojevremeno u tom sistemu stvaranja privatnosti pozabavio i onemogućavanjem čitanja sa usana, koja je naravno bila izuzetno popularna i u špijenskim romanima, ali naravno i tehnika koja se u stvarnom životu i tekako primenjuje. A čak i Arthur Clarke je u svojoj zbirci priče iz Belog jelena imao u jednoj priči neki slični, uslovno rečeno, pronalazak. Sve se to nadovezuje na 1921. godinu, kada je u stvarnom životu u Americi se pojavio uređaj koji je omogućavao nešto što je omogućavalo privatnost prilikom telefonskih razgovora i postojala varijanta ako ste na ulici i idete na javnu telefonsku govornicu ili čak za kućnu upotrebu. A upravo je Heinlein to razvio, jednu vrstu kao gumene maske koju navlačite zajedno sa telefonom i na taj način niko ne može ni da vas čuje, a ni da vidi kako pomerate usta i usne i šta izgovarate. A što se tiče SF Vremeplova i nekih drugih pronalazaka, imamo u principu jedan izraz iz tima za istraživanje Marea Leinstera, koji u principu uvodi poseban termin za mesto spuštanja na jednoj planeti za vasijanski brod, jednu liniju spuštanja. A u tom istom delu Marej izmišlja jedan poseban uređaj koji, gde možete da pohranite izuzetno bitna dokumenta, ali uređaj koji takođe omogućava uništavanje istih u slučaju neke opasnosti. Alfred Bester, ovo delo ste mogli čitati na srpskom, Zvezde moje odredište iz 1956. godine, gde imam robota barmena. Dakle, mašinu koja neće da vam mnogo zamera ako naručite neku čašicu više i koja je, dakle, na taj način omogućava mušterijama da se, ako čak i treba, raspričuju, a da njihove tajne ostanu na sigurnom. I posljednja pronalazak koji pominjem ovde je izuzetno interesantan, pogotovo za vreme kada je nastao jedan interesantan način razmišljanja. Dakle, već promenut Alfred Bester u delu Zvezde moje odredište osmišljava kako se to prevesti, recimo unutrašnji smeštaj baterija unutar organizma, ali za izuzetno veliku amperažu. Naime, u tom delu Gulliver Foyle je jedan izuzetan čovek koji je išao na seriju operacija kako bi bio još izuzetniji. Ali da bi svi ti implanti radili, naravno da je potrebno imati baterije koje imaju veliko napajanje, ali su s druge strane izuzetno male da ne bi zauzimale mnogo prostora i da bi mogli da budu utaknute u telo. Dakle, jedna, hajmo da nazovemo komora ili poseban pretinac gde stavljate te baterije kako bi vam svi ti implanti i vaše unapređenja radilo. Tako je to bilo zamišljeno 1956. godine. Naravno, ne sledeće nedelje, ali za dve nedelje nastavit ćemo tamo gde smo stali kada je reč o SF Vremeplovu 1956.
Kako da ih rasporedim, kako može da obrim. Thank you.
22 sata i 20 minuta, vreme da se okrenemo nagradi Stanislav Lem. Dakle, nagrada koja je domaća, ustanovljena prošle godine, prvi laureat bio dr. Zoran Živković, na neki način sasvim očekivano. A ove godine žiri nagrade Stanislav Lem, koja se inače dodeljuje, dakle, za fantastiku u književnosti, a koji je radi u sastavu dr. Svetislav Jovanov, Saša Radonjić i Brankica Đukić, doneo odluku da se ovo priznanje dodeli Filipu Davidu. Ako niste čuli, evo sada znate. Filip David, koji je inače oplemenio diskurs fantastiku u srpskoj književnosti na jedan krajnje suveren, inovativan i sugestivan način, i kako se kaže u ovom saopštenju, bitno uticao na nekoliko generacija naših pisaca ove provenijencije, a posebno sa knjigom priča Princ vatre i romanom Hodočasnici neba i zemlje. Dakle, pogotovo mlađi fanovi moguće da i nisu toliko ni pratili možda domaće piste, oni stariji najvratnije jesu i da kako su čuli za Filipa Davida. Inače, ova nagrada, naravno kao i prošle godine, zvanična ceremonija dodale biće upriličena na prolećnom novosadskom salonu knjiga, a pored plakete laureat dobije jedan vrhunski švajcarski ručni časovnik. Eto. Inače, još hajde da kažemo nešto, dakle, da Filip David spada u te retke autentične prozne glasove u srpskoj književnosti, koji upravo dostižu vrhunce prosedeja fantastike, uključujući istovremeno u takav prosede kreativno filtrirana iskustva modernističkog romana i postmoderne pripovetke. I u zbirkama priča Bunar u tamnoj šumi, to je 1964. pa onda 5 godina kasnije stiže Zapis o stvarnom i nestvarnom, Princ vatre iz 1988. Kao i u romanima Hodočasnici neba i zemlje i San o ljubavi i smrti. Dakle, ovaj pisac kreira maštovite, duboko promišljene i žanrovski slojevite fantastične motive, likove i zaplete. Eto, prilika, ako niste se ranije susreli sa Filipom Davidom, da mu, eto, date priliku. Dakle, on je drugi laureat nagrade Stanislav Lem, koja naravno nosi ime čuvenog poljskog SF pisca, a koja je prošle godine prvi put dodeljena u Srbiji. Dobro, toliko o domaćoj sceni i domaćim nagradama. 22-22, vraćamo se muzici, a onda se okrećemo jednom superherojskom filmu koji nam dolazi naredne nedelje.
That God is not a natural man. gonna sell you lots of sweet dreams. I'm about to push her on your body. Love will leave your mind to scream. Goddamn, goddamn the pusher. I said, goddamn, goddamn the pusher, man.
Triumph on the hill. it is for raising, and that's for all the class. Praise that he all the way so well. But he's the last of the blue lots, a grease of all eyes, and all is made to do in time. Married with three kids, up by the river end, sold his soul straight down the line. And some of them owned a little sports car, and they did the tennis club dues. But drinks on a Sunday, work on Monday, the crowd the way that blues show eight shoes. Now that's it.
Dva sata, 33 minuta, dakle, naredne nedelje imamo premijeru filma Deadpool, sreda, 10. februar, potom dan kasnije, naravno, stiže na redovni repertoar. To je, recimo, jedna akcijna avantura i neobična ljubavna priča, tako ga najavljuju. Ali o čemu se zapravo radi u ovom filmu? Pa bivši operativac specijalnih jedinica, plaćenik pod imenom Wade Wilson, nakon lažnih, rigoroznih eksperimenata, stiče nadprirodnu moć istrajenja i predstavara se u svoj alter ego Deadpoola. Dakle, ubrzo ovaj neuništivi antiheroj na ivici razuma sa novim sposobnostima i smrtonosnim smislom za humor kreće da lovi ljude koji su mu za malo uništili život. Eto, dakle, to je najkraće ono što se može vidjeti u filmu. Nama bi mogli tekako da bude interesantan po tome što veteranu X-Men franšize Kolososu, jednom od glavnih likova, dakle u filmu Deadpool, glas pozajmljuje srpski glumac Stefan Kapičić. Inače, ulozi heroja koji to nije našao se Ryan Reynolds, a reditelj filma je Tim Miller. Inače, povodom ovog filma Stefan Kapičić je dao intervju za Entertainment Weekly, I recimo, on između ostalog rekao, snimao sam i ranije u Americi, imao sam više od 80 uloga na televiziji, filmu, pozorištu, ali osjećaj da sam postao deo Marvelovog univerzuma kao Kolosus je neverovatan. Naravno, zbog čega je izbor baš pao na njega? Tu je objašnjenje da to u vezi sa onim što je reditelj Tim Miller imao ideju i želao. Dakle, kako kaže Kapičić, hteo je da Kolosus ima preko 2 metra, ja sam visok 1,93 m, tako da su koristili kaskadelara dublera zbog njegove visine. Tim je takođe hteo da Kolosus zvuči što je bliže moguće njegovom poreklu u stripu, što znači da je morao da ima tipičan ruski akcenat. Moj glas se uklapa u njegovu viziju Kolosusa i moj lik govori o njegovoj prošlosti dok je bio Piotr Raspućin. Eto, dakle, par i rečenica onoga što je Stefan Kapičić još relativno davno rekao vezano za ovaj film, koji, kažem, debituje naredne nedelje i u domaćim bioskopima. Inače, vidim da već analitičari i kritičari kažu da će Deadpool redefinisati žanr superherojskog filma, pošto je definitivno reč o neobičnom antiheroju ili antisuperheroju. Pa ostaje nam samo da vidimo, pošto superherojskih filmova ima, a tek će ih biti. Dakle, dolazi prava navala, s obzirom da su stripovi dobra podloga i da regrutuju mlade čitoce, a s obzirom da superheroji postoje već dugi niz decenija, dakle, postoji već velika fanovska baza i zato Hollywood očigledno dalje istrajava na ovom, da tako kažemo, fenomenu. Za recimo nekih 5-6 minuta čućete šta je sve to što od filmova, superherojskih filmova, dolazi naredne ne godine nego godina.
sve na jednom mestu.
Beograd, Beograd 220.
Sata i 44 minuta, dakle Deadpool nam dolazi 10. februara, premijera, dan kasnije ulazi u redovan bioskopski repertoar, još jedna superherojska priča, a naravno Hollywood i hollywoodski studiji tekako pomno planiraju šta će ne samo koje godine da objave, nego se ti planovi protežu i na neke od narednih godina. I kada je reč o superherojskim filmovima, evo recimo, poznati su već datumi čak do 2020. godine za pojedine filmove. Mi ćemo samo pomenuti po nešto od toga. Dakle, ove 2016. godine, 25. marta u Americi, stiže dugo najavljivan i očekivani Batman protiv Supermana, Zora pravde, Dawn of Justice, a još novi u nastavku serijala Kapetan Amerika, Građanski rat, je na programu od 6. maja. X-Men Apokalipsa 27. maja, a što se tiče ove godine, tu bi otprilike mogli da podvučemo crtu, mada recimo Doctor Strange dolazi 4. novembra 2016. 2017. 3. marta dolazi neimenovan film o Wolverinu. Čuvari galaksije, drugi deo, stiže 5. maja 2017. 23. juna, konačno, posle toliko brojnih najava i otkazivanja, dolazi Čudesna žena, Wonder Woman, a ponovni reboot Spider-mana je predviđen za 7. jul 2017. godine. Liga pravednika, prvi deo, takođe jedan projekat koji se već odavno najavljuje, dolazi 17. novembra. A ako prelazimo na 2018. godinu, Crni panter je najavljen za 16. februar, čuveni The Flash ili Timunja za 23. mart 2018. Te godine 4. maja nam dolaze Avengersi i Beskrajni rat, prvi deo. Dva interesantna junaka, Ant-Man, koji je već dobio svoj film, ali ovog puta zajedno sa Waspom, dolazi 6. jula 2018. godine. 2018. godine dolazi i animirani Spider-Man, već je zakazan datum za 20. juli. 27. jula, dakle 7 dana kasnije 2018. dolazi Aquaman, a Kapetan Marvel je već predviđen za 2019. godinu, i to za 8. mart. 2019. dolaze i Avengers i Beskrajni rat 3. maja, Liga pravednika 14. juna 2019. a reći ćemo samo za 2020. godinu da Kiborg dolazi 3. aprila, 19. juna Green Lantern. Eto. U Hollywoodu su sve lepo isplanirali, naravno sigurno će biti pomeranja, nekih otkazivanja, datume i tako dalje, ali za sada plan je više nego ambiciozan, dosta najavljenih superherojskih filmova. Ako se ne varam, ima preko 20 i više hiljada superheroja koji su pomenuti u stripovima do sada, neki u većim, neki u manjim ulogama, tako da je to jedan neiscrpan izvor odakle mogu da se vuku priče. Problem je samo što one na filmskom platnu, kako sad funkcionišu, to je druga stvar, i što se tiče holivudskih čelnika, koliko će para da zarade. Ali dobro, to ćemo već otkriti narednih godina. U svakom slučaju, za one koji vole superheroje, ne moraju da brinu, imaće šta da gledaju narednih godina.
iz svemirskog broda.
22 sata i 58 minuta u pogledu svemirskog broda, sada se za promenu okrećemo svetu muzike. Tačnije, okrećemo se horror legendi Johnu Carpenteru, koji ima novi album, ali dobro, dok ne izađe, nećemo moći da ga predstavimo. Međutim, iskoristit ćemo priliku da se malo prisetimo ne njegovih filmskih tema, pošto je on po tome i tekako postao poznat, čovek koji je režira svoj film, uradi tekako prepoznatljivu muziku, već je on objavio svoje izgubljene teme kao svoj prvi, uslovno rečeno, solo album 2014. godine, gde je komponovao različite stvari koji tekako podsećaju na njegove čuvene filmske teme. I s obzirom da je on dobio jako dobre ocene i kritike, 15. aprila će izaći Izgubljene teme 2. E sad, dok ne sačekamo na Izgubljene teme 2, večeras ćete imati prilike da čujete nešto sa tog njegovog prvog samostalnog albuma. A ono što ćemo za početak slušati je nešto sasvim drugačije. Naime, reč je o Adamu Youngu, jednom mladom čoveku koji obožava i koji je celog života želeo da bude kompozitor filmske muzike. I on je odlučio, ispostavio sebi jedan ambiciozan projekat. Od 1. februara ove godine on će objavljivati svakog meseca po jednu filmsku temu. I već se pojavio njegov album sa na kojem on muzički obrađuje Sletanje na mesec 1969. godine, dakle taj album koji se pojavio na internetu zove se Apollo 11. Adam Young je izuzetno talentovan i imaćete prilike upravo da to čujete. Dakle, prvo ćemo slušati Adama Younga, onda ćemo se pristiti Johna Carpentera sa njegovog prvog solo albuma, da vidimo kako su se svako od njih našao u svojim zadacima. Za početak, Adam Young i launch ili ti lansiranje Apollo 11, a onda John Carpenter i stvar koja je otvorila njegov prvi solo album Vortex iz 2014. godine.
svemirskog broda.
Beograd, Beograd, 222.
Novinski članci u kojima se tvrdi da je Zemlja zapravo ravna ploča, u poslednjih nekoliko nedelja sve više dobijaju na snazi. Njihov nalet podstakla je izjava američke glumice, modela i pevačice Tile Tequila. Iako Tequila nema gotovo nikakvo znanje o astronomiji, reči koje uputila putem Twittera podigle su veliku prašinu u američkoj javnosti, a osim mnoštvo šaljivih komentara prouzlokovale i brojna pisanja medija o tome da tvrdnje da je Zemlja okrugla predstavljaju deo velike svetske zavere. Ako je Zemlja okrugla, kako avioni mogu da slete, a da se ne sruše? Pa zato što je ona ravna, a ne okrugla. Zašto zgrade u Njujorku stoje uspravno? Ako je Zemlja okrugla, zar neke ne bi trebalo da budu malo nagnute? Nastupila je 2016. godina i još uvek niko nije uspio da me uveri da je Zemlja okrugla. Samo su neki od komentara koje je problematična zvezda objavila još početkom ove godine, a koji su dobili veliki broj lajkova. Da sve bude interesantnije, verovanje da je Zemlja ravna ploča ima i svoje institucionalne osnove u vidu društva protiv poput Flat Earth Society, koji broji više od 500 članova. Oni smatraju da se u središtu ploče nalazi Arktik, dok Antarktik nije kontinent, već ledeni zid iza kojeg se nalazi ništalivilo. Sunce i mesec su sfere ne veće od 50 km, koje se kreću iznad Zemlje na visini od oko 4800 km. Zvezde se, s druge strane, kreću na visini od oko 5000 km. Naravno, sva nebeska tela zajedno se kreću u ciklusu čije trajanje iznosi 24 sata. Pomračenje meseca društvo objašnjava postojanjem antimeseca, koji skriva naš satelit tokom eklipse, dok su satelitske fotografije sferne Zemlje vešti falsifikati. To je bila vest. A sad vi možete da je razvijete u neku svoju priču. Šta recimo ako je sve ovo zapravo zaista tačno? 10 minuta u pogledu svemirskog broda. Sad idemo malo na jednu tribinu koja je bila posvećena Davidu Bowieu, čovjeku koji je naravno bio fascinantan i kao muzičar i kao glumac, ali je naravno i ostao zapamćen po velikom doprinosu sveta naučne fantastike. On je član, čak postoji član SF Hola Slavnik zbog velikog doprinosa i o njegovom delu i liku su govorili Miloš Petrik i dr. Tijana Tropin. Pa ćete upravo doktorku Tijanu Tropin, koja je specijalista za književnost, ali i tekako dobar poznavalac lik i dela Davida Bowiea, da slušate večeras. Za početak nešto naravno o ovom velikom umetniku čije doprinos SF-u stvarno nemerljiv.
Zašto Bowie i fantastika imaju toliko mnogo veze? Pa pre svega zbog toga što od samih početaka svoje muzičke karijere David Bowie primetio i osetio potencijale koje naučno-fantastična ikonografija pruža za nekog poput njega. Tako da, čak i ako izuzmemo to da je jedna od njegovih svakako najpoznatijih i najcenjenijih pesama Space Oddity, jedna prava himna putu u svemir, o njegovi rani radovi i njegovi prvi veliki uspesi obeleženi su zapravo kreiranjem prve persone koje je tokom godina poprimao i igrao kako privatno, tako i u javnom životu, u pitanju je naravno Ziggy Stardust. Neki su govorili, onako sa nešto malo zlobe, da je Bowie došao na genijalnu ideju da postane uspešna i popularna rock zvezda tako što će izmisliti uspešnu i popularnu rock zvezdu koju će potom glumiti. I to donekle jeste tačno. Ziggy Stardust je naime jedna figura koja u sebi spaja i naučno fantastične elemente i mesijanske elemente i konačno neke elemente mita Orfeju, što se opet vidi samo ako dovoljno dobro poznajemo background koji prati albume i koji je bio vidljiv tokom izvođenja koncerta i te čuvene turneje Ziggy Stardust. Naime, Ziggy je neko koji je došao na zemlju iz svemira u trenutku kada je do propasti čovečanstva ostalo samo 5 godina. On postaje predvodnik nekog kulta ljubavi i pomirenja koji donosi nadu među omladinu, ali u trenutku kad postane jasno da to sve ipak neće doneti spas čovečanstva niti sprečiti apokalipsu, u praktično bahamskom zanosu njegovi obožavaoci ga rastržu.
Pogled iz svemirskog broda.
Sata i 30 minuta, dakle, uz priču o Davidu Bowieu, naravno ići ćemo malo i na pesme Davida Bowie, ali večeras obrade. A kada je reč o priči o Davidu Bowieu, dakle, dr. Dijana Tropin nastavlja priču o zaslugama ovoga umetnika za svet naučne fantastike i sada je naravno došlo vreme da David Bowie uđe u svet filma.
Prvi film o kome ćemo večeras raspravljati, a u pitanju je ekranizacija istoimenog romana Čovjek koji je pao na zemlju iz 1976. Radi se o tome da je, iako u tom trenutku Bowie već izašao iz faze Ziggy Stardusta, dakle, odbacio je one neverovatne kostime i šminku i apsolutnu i totalnu camp androginost, i dalje je imao neke, hajde da kažemo, SF persone. U tom trenutku čini mi se da je već prešao na mršavog belog vojvodu iz perioda Diamond Dogs-a, ali ono što je vrlo interesantno jeste da je Zaista vizionarski reditelj Nikola Sreg, njega odabrao da u ovom filmu praktično glumi jednu stišaniju i diskretniju verziju Zigija Stardasta. Naime, ponovo se radi o vanzemaljcu koji dolazi u zemlju da upozori zemljene kako im predstoji nuklearni rat ako se smeste ne primire i da pokuša da im pomogne, što oni na svoj tipično ljudski kratkovidi način ne iskoriste. Na srpski jezik je prevedeno, čini mi se, još krajem 70-ih ili početkom 80-ih knjižana verzija čovjeka koji je pao na zemlju, koju svi ja mogu toplo da preporučim. U pitanju je tako jedan vrlo, vrlo turoban prikaz čovečanstva, ali i te vanzemaljske inteligencije koja na kraju, nažalost, ne bude dovoljno inteligentna. I istovremeno, taj film predstavlja jedan dobar putokaz na Bovijom razvojnom putu. Zbog čega? Zbog toga što se gubi ona nada ili pršavost i energije koje su bile prisutne tokom 70-ih. Od već počinje se pojavljeno na ono razočaranje koje će potom preovladati i koje je vidljivo i u njegovim muzičkim delima na prelazu iz 70-ih u 80-te, kada je opet stvorio neki album koji ima i nas kojih smatramo njegovim najboljim albumima, u saradnji sa Iggy Popom, recimo, u tokom svog boravka u Berlinu, kada...
Takozvane berlinske trilogije albuma.
I takozvano skidanje sa heroine.
Koliko je to takozvano?
Pa, bilo je, po svemu sudeći, vrlo uspešno, jer su potom i oni i Iggy Pop revitalizovali svoje karijere i evo ga, Iggy Pop i dalje živi, zdrav, drži koncerte. Trebalo bi ovde takođe pomenuti da je zajedno sa, recimo, Mikom Jaggerom David Bowie jedan od retkih kontrol frikova među rokerima, koji istovremeno bio pravi roker, ali i vrlo proračunat, da ne kažem prefrigan, i sa jakim njuhom za komercijalno. A sada ćemo preći na devetu deceniju 20. veka, pa ćemo vidjeti šta se onda dogodilo. Like dolphins can swim.
budućnosti.
Sada 40 minuta, dolazimo do kraja večerašnje priče o Davidu Bowieu, snimci sa tribina u kojoj je uglavnom pričala dr. Tijana Tropin. Dakle, red je sada da se prebacimo na 80. 90. godine na neke druge filme koje je također radio David Bowie. Usput, ovdje ćete ujedno da čujete jednu pesmu koju ćete kasnije, naravno, kada se završi ovaj segment priče, moći da čujete da se podsjetimo ilustracije upravo jednog filma o kojem će se govoriti sada.
Na razmeđi između, dakle, epoha čovjeka koji je pao na zemlju i epohe lavirinta nalazi se film Glad Tonija Scotta, među nama poznatog kao mlađeg brata, valjda, čini mi se, reditelja Ridleya Scotta. Jedna od jačih strana Tonija Scotta jeste fenomenalan, hajde kažemo, dizajn, totalni dizajn njegovih filmova i Glad u tom slučaju nije nikakav izuzetak. Film je vizualno vrlo privlačan, ima odličan soundtrack. Ja bih pomenula uvodnu pesmu koju ne peva David Bowie, nego je izvodi Bauhaus, Bela Lugosi is Dead. Film je sve do danas ostao kao neki kultni primjer toga kako se pravi dobar i potencijalno umetnički film o vampirima, u kome ima dosta erotike, pogotovo za taj period i pogotovo za film u kom igraju takve mainstream zvezde kao što su Catherine Deneuve i Susan Sarandon. Otvaramo zagradu u pitanju su naravno scena lezbijskog seksa, otvaramo zagradu. Dakle, Glad je svakako jedan od boljih filmova u kojima se on pojavljuje. Vrlo interesantan sa raznih stanovišta. Vuče tu jednu liniju ženskog vampirskog filma, odnosno romana koja se proteže sve do Carmille, tako da ga u svakom slučaju vredi pogledati. Dakle, sa jednog ovakvog filma, perverznog i čudnog, potpuno neočekivano, ali opet sasvim u sklopu te svoje komercijalizacije, Bowie je prešao na film za decu. Kritičarska mišljenja o Labirintu su podeljena. Rekla bih sa jedne strane, zaista radi se o jednom od najboljih i najambicioznijih dela prerano, zaista prerano preminulog Jima Hensona, zajedno sa Tanjom Kristalom, a sa druge strane, opet to je najverovatnije, ne najverovatnije, to je ubedljivo najgori soundtrack bilo kog od svih filmova Davida Bowie, a mislim i od svih filmova Jima Hensona. To je zaista susret izuzetno razrađenih, prelepo dizajniranih lutaka za koje je nacrt radio Brian Froud. Jim Henson i njegova ekipa su tad bili zaista na vrhuncu lutkarske umetnosti, a u sve to imamo ni malo pevljive pop pesmice koje opet izvodi niko drugi nego David Bowie. Ali da se posvetimo lepšim stvarima u vezi sa tim filmom, kad se on posmetra kao fantastični film za decu, možemo zaista da kažemo da je izuzetan. Njegovi umetnički kvaliteti su neosporni, a pritom ima i nevjerojatan plus u vidu glavne glumice, jer je tada 14-godišnja Jennifer Connelly. Prvi film koji je snimila posle Bilo jednom u Americi jeste, čini mi se, Labirint. Njena već tada onako izražena lepota i glumački talent i ovde su došli do izražaja. E sada, sama priča jeste karakteristična za fantasy za decu iz polovine 80-ih, ne znam koliko je naša publika sa tim upoznata. Takođe oslanja se na engleski folklor, odnosno na motiv Bila i Bilanjaka koji kradu decu. I nešto što se da primetiti kada se danas ponovo gleda taj film, a to je da je Jared, odnosno kraj Bilanjaka ili Goblina i već kako god
ga nazvam. Svakom uloga Davida Bowie.
Da, da je on zapravo mnogo uticao na formiranje lika glavnog negativca u romanu o Jonathan Strange i Mr. Norrell. Thank you.
snove. The little goose is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled, and velvet lines the black box. The little goose is dead. The goose is dead.
Sada 57 minuta, došli smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Pogled iz svemirskog broda. Za par minuta širom zatvorenih očiju otisak duše. Dakle, Duce će tu biti s vama, ona će naravno najaviti svoju ekipu. Ja samo mogu da kažem da su eto i proteklih dva sata s vama bili Draško Šarić, Miloš Jović. Mi se čujemo za dve nedelje. Naredne nedelje je prenos koncerta, pa ćete uživati u tome. A umeđu vremenu, eto, sutra biste mogli, ako ste poklonik Roberta Howarda, da svratite na tribinu posvećenu njemu u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, čovek koji je stvorio Conana, osvajača, Solomona Kejna i razne druge junake. Upravo će se pričati, dakle, o tome. A što se tiče Pogleda iz svemirskog broda, završavamo rubrikom Treća strana ploče, muzika iz naravno SF, horror, fantasy filmova. Vraćamo se u prošlu 2015. godinu. da bismo se malo pozabavili jednim hororom. Sinister drugi deo, film koji je sasvim solidno prošao na samom svom debiju, pa je onda naravno sasvim logično dobio svoj nastavak. A muziku je radio producent Tom and Andy, tako se čovjek potpisuje, pa ćemo slušati jednu jako interesantnu temu, kratku, ali sasvim efektnu, koja se zove Kortna. Za dve nedelje se ponovo čujemo. Ćao!
Kompjuterskim igrama. Pogled iz svemirskog broda.